Marcos Kapitulo 3.
Unya, miadto na usab si Jesus sa sinaguga, ug didto'y tao nga kimay ang kamot. May mga tao usab didto nga naniid pag-ayo, kung ayuhon ba ni Jesus ang maong tao sa adlawng ipapahulay, aron aduna sila ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tao nga kimay.
Dali nga ri.
Unya, iyang gipangutana ang mga tao,
unsa bay gitugot sa tung balaod nga angay buhaton sa adlawng ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay?
Apan wala sila mutubag. Gitan-aw sila ni Jesus uban ang kalagot ug kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo. Unya, iyang giingnan ang tao,
ituyod ang imong kamot.
O gituyod sa tao ang iyang kamot, ug naayo kini. Busa, namiya sa sinaguga ang mga Pariseo, ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes, ug naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan nangadto sa lanaw sa Galilea, ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Edomia, ingon man sa tabok sa Jordan ug sa kasikbit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga buta nga iyang gibuhat. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya, kay basin unyag mapiit siya sa daghan kaayo mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo, ug tungod ni ana ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakita si Jesus sa mga taong giyawaan, nang hapa sila sa iyang atubangan ug naninggit,
"Ikaw ang anak sa Diyos!"
Apan higpit nga gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili nila ipanugilon kun kinsa siya. Unya, mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya. Nagpili siyag na pulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila,
"Gipili ko kamo aron makiguban kanako. Unya, ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa."
Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niyag Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan nga ginganlan niyag Boanerges, sa ato pa mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Kananeo, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Unya, misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. Unya, ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nagabot gikan sa Jerusalem miingon,
"Anak kaniya si Belzebul, ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa paghingilin sa mga yawa."
Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao ug isuginlan niya silag mga sambingay.
"Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kun ang mga tao sa usa ka nasod, magunay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kun ang mga sakop sa usa ka panimalay, mabahin ug magunay pag-away, mabungka gayud ka ng panimalaya. Busa, kun ang gingharian ni Satanas, magkabahin-bahin. Dili kinimulungtad, kun dili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya, makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. timanin ninyo kini. Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang daotan nilang sulti. Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas.
Gisulti kini ni Jesus kay may pipila manggud ka tao nga miingon nga siya giyawaan. Unya, miabot ang inahan og ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay og nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Naglingkod libot kang Jesus ang pundok sa mga tao og miingon sila kaniya,
ang imong inahan og mga igsuon atua sa gawas og buot sila makikita kanimo.
Si Jesus mitubag,
kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon?
Unya, mitanaw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon,
aniya ang akong inahan ug mga igsuon? Kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon ug akong inahan.